Og inden vi læser den tekst og beder sammen, så er der sådan lige et par ting, jeg egentlig gerne sådan lige vil ridse op i forhold til det, vi har været sammen om sådan her i løbet af august måned. Det er jo sådan, at vi følger sådan en tekstrække, som vi får givet som prædikanter, og ligesom som ligger fast, så vi ligesom har nogle temaer. Og det er faktisk en rigtig, rigtig god ting, egentlig også til min egen forberedelse, fordi det jeg egentlig har gjort, bare lige for at lukke ind i det, der jeg har hørt både Tom Kærs prædiken, og egentlig også Henrik Nymans prædiken igen, for ligesom at prøve at se, hvordan kan vi samle op, og hvor er der en rød tråd henne i nogle af de her ting. Og det har jeg egentlig ikke gjort før, men egentlig også bare en opfordring måske til jer, inden at I kommer til møder eller i løbet af ugen, hvis der er et eller andet, som I tænkte, der var noget i det der, så måske, når I lige står og vasker op eller et eller andet, så genhør. Vi har dem jo liggende på nettet. Gå ind og hør dem igen, og måske helt tæt på det næste søndagsmøde, fordi der er sådan en sammenhæng mellem nogle af de tekster, som vi arbejder på, og så kan det være, der bliver bundet en rød tråd. Om ikke andet, så vil Helligåndens hjælp i forhold til det, som Gud så taler til jer, når I lytter til det igen, og det, som der så ellers er. Og bare for lige at ridse lidt op i forhold til noget af det, som Torben Kær han sagde, hvor han havde emnet den kristne identitet, fordi der er faktisk lidt en sammenhæng i forhold til det, som vi skal være sammen om i dag, som er troens gerninger. Og så også lidt omkring det, Henrik Nymann han sagde til os, da han var her for ikke så længe siden. Var det sidste gang, tror jeg. Torben var ganske kort inde på den her kristne identitet, og han havde sådan en sætning, som brændte sig ind hos mig, hvor han sagde, kristne identificerer sig ofte som syndere, og så sagde han, men spørgsmålet er, om det er den rigtige måde at identificere sig på, når man nu er blevet en kristen og har fået et nyt liv. Og det har arbejdet lidt i mit sind, og det han sagde, der er nogle kendsgerninger, som er kendetegnende for en kristen. Og det er to ting, og det er, at vi har en status som Guds børn og Guds folk, uanset hvordan vi går og tænker og føler og har det. Når vi har troen, så er det en kendsgerning. Det er sådan en objektivitet, der ligger, at sådan er det. Fordi den dom har Gud sådan set talt ved sin søn, ved at han døde på korset for vores skyld og oprejste ham igen. Og ved troen på ham, så har vi del i den her arveret som Guds barn og Guds folk. Og så nævnte han en anden kendsgerning, og det er dette med, at der er sket noget med os, og så gav han os faktisk lektier for. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Og det kunne jo være interessant, det ved jeg godt, det må man ikke. Men det kunne jo være interessant at spørge, om der er nogen, der har løst deres lektier. Eller om der er nogen, der har haft en alvorlig samtale med Torben. Det gør vi heller ikke, spørger vi heller ikke om. Men han sagde faktisk det her med fra Romerne 6:11, at I skal gå hjem, og skal I sådan ligesom gentage det her vers for jer selv. Sådan skal I se på jer selv, I er døde for synd, men levende for Gud i Kristus Jesus. Fordi det gør noget ved os, når vi tager Guds ord ind i vores liv på den måde, og lader det virke i os. Bare sådan helt passivt, lad det komme ind, trænge ind, og blive ved med at sige det for os selv. Så taler det til os gennem Helligånden, og vil skabe en forandring i os. Og det her med ikke at identificere sig selv som en synder længere, det var han jo også inde på og sagde, at det er jo ikke fordi, at synden ikke er en del af os længere. Vi lever stadigvæk med den, og den er en del af os, og det kommer vi også til at kigge lidt på i forbindelse med det, jeg skal tale omkring troens gerninger. Men synden, sagde han, er ikke en herskende magtfaktor i os længere. Fordi vi tilhører ikke Satan længere, som er herre over vores liv. Vi tilhører Kristus, den opstandne, som er herre i vores liv. Fordi vi død med Kristus og oprejst sammen med ham. Og jeg har egentlig hørt den sætning rigtig mange gange, men det der jo står, det er, at vi er døde for synden. Og hvor har jeg mange gange misforstået det og skal høre det igen? Det er ikke synden, der er død for mig. For det er den ikke. Synden er ikke død for mig. Den lever stadig i mig. Jeg kan stadig opleve, at den er i mig. Men jeg er død for synden. Så kan det godt være, at den er i fuld liv. Men jeg er død for den. Og der er en kæmpe forskel i det her, og hvor må jeg tit erkende, at jeg tit oplever, at synden den er i fuld vigør inde i mig. Men Gud, jeg oplever ikke, at synden er død i mig. Nej, det er heller ikke det, jeg siger til dig. Men du er død for synden. Og det er en kæmpe forskel. Og det er vigtigt, det synker ned i os, og det er der, vi har vores identitet. Jeg er død for den synd, uanset hvor meget den raser rundt inde i mig. Så talte Henrik Nyman
omkring kristenlivet, og han havde sådan en anden sætning, hvor han sagde, uagtet at vi godt ved det her, og har hørt det mange gange igennem vores børnelærdom, at vi bliver ikke frelst igennem gerninger, men med troen alene og nåden alene, så forsøger vi til stadig at leve sådan et balanceret kristenliv. Hvor vi sådan hele tiden forsøger at balancere mellem det her nåden alene, og så, der er liv lige et eller andet, ikke? Der er noget, der nager. Der er noget, som ikke lykkes for mig. Vi prøver hele tiden at balancere det her med, ja, jeg er nåden alene, men der er vel et eller andet af liv i mit liv, som jeg på en eller anden måde skal få til at tilfredsstille Gud med. Forsøger vi hele tiden med vores liv at balancere det der, i stedet for bare at være virkelig frie. For når synden har gjort dig frie, skal I være virkelig frie, siger Jesus faktisk i Johannes evangelie. Og han sagde det her med, at hvad er det så, vi skal gøre? Skal vi stige op til himlen for at hente Kristus ned, eller skal vi stige ned i afgrunden for at hive ham op, for ligesom at berede frelsen for os? Nej, stod der i Romerne 10. Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Det er lige her. Det er lige her, og det er der nær i din mund og i dit hjerte. Og der, hvor vi lytter til lektion, sådan skal I se på jer selv, at I er døde for synden, men levende for Kristus. Der er det nært i munden og i vores hjerte, og det er det, vi skal. Vi skal ikke hente ham nogen steder, for det er lige her. Og det prøver vi at livle og balancere i. Det var sådan et meget hurtigt wrap-up af de der to hovedbudskaber, sådan som jeg hørte, da jeg lyttede til det. Og så kommer vi så til Jakobs brev med den her forsøg på balancering, eller faktisk bare at lægge balancen væk og så sige, at der er fuld balance i troen på Gud ved det, Jesus har gjort. Og så møder vi Jakobs brev. Og nu vil vi rejse os og læse i respekt for Guds ord. Og så vil vi bede sammen bagefter. Jakobs brev kapitel 2 fra vers 14. Overskriften er tro og gerninger. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv. Uden gerninger er den død. Nogle vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig dig din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort ad en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Amen. Vi vil bede sammen.
Kære far, beder vi dig om, at du ved din Helligånd vil komme og tale dit ord til os, så vi tager det til os og ikke
forstår det forkert. Men at du må røre ved vores hjerter, også der, hvor vi bliver urolige af dit ord. Og du må lyse ind i vores liv og give os den trøst, som der er. At du må vise os klart, at du har skænket os et helt nyt liv. At du har banet vejen. Det er fuldbragt. Og du kalder os ind til et liv med dig, hvor du vil, at vi skal vandre ad de veje, som du har lagt til rette for os. Bed dig om, at du må give os visdomsånd til at forstå dit ord, og at vi må hvile i det og leve på det. Amen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg synes, det er en svær tekst at tale over. Og det er det, fordi at den der balance, som Henrik Nyman nævnte, og som jeg også lige reciterede igen, det er også en balance, jeg kender i mit eget liv. Den der vedblivende tanke inde i livet om, er det nu godt nok? Og når man så møder en af hovedpointerne her i lyset af Jakob, så siger den egentlig, at troen det er ikke en intellektuel øvelse, men det er et levet liv. Og hans budskab er, når vi læser det, sådan relativt konfronterende og direkte, fordi sådan er det med troen i sig selv, uden gerninger er den død. Og så begynder tankerne med det samme inden i os. Og uroen opstår inden i mig på spørgsmålet, har jeg en død tro? Og ifølge Jakob, så er det eneste, jeg kan måle det på, det er gerningerne. Er der liv i den, eller er der ikke liv i den? Og det, jeg så gerne vil, når jeg får sådan en tekst, det er med det samme at begynde og så finde alle udvejene. Alle de rigtige teoretiske forklaringer. Alle teologien, som ligesom, nej, det er ikke sådan, det skal forstås. Eller, fordi det bryder ind i os. Der er en tro, og en levende tro, den kaster gerninger af sig. Slut færdig. Hvis ikke de gerninger er der, så er der ikke en levende tro. For på den ene side, så skal jeg ikke gøre noget for at blive frelst. Og på den anden side, så er min gerning et udtryk for, om jeg har en levende og frelsens tro. Og begge dele er rigtige. Og hvordan forener jeg dem? Og jeg tror, jeg kender det fra mig selv, og jeg tænker egentlig ikke, jeg er så forskellig fra så mange andre, at det er her, der er rigtig, rigtig mange kristne, som kæmper med deres kristenliv. Og det kan føre til sådan en mærkelig forkrampet passivitet, hvor vi på den ene side kæmper med bare at hvile i nåden, hvor intet af det, vi gør i vores hverdag, det ændrer noget som helst i vores forhold til Gud. Og på den anden side kæmper med den her dårlige samvittighed og søgen efter, om vi nu også bærer den rigtige frugt. Som Guds ord så tydeligt taler om, følger af at have en levende tro. Og så står de der, inde i mit sind, og inde i mine tanker, og inde i mit hjerte, og brydes hele tiden. Og jeg kender ordet, når jeg synger det på nåden i Guds hjerte, hvor der står, jeg føler ofte skiften, det stadigvæk slår om. Snart er jeg rørt af skriften, og snart kold og død og tom. Og jeg kender, at det er slidsomt inde i mit kristenliv. Og så kan jeg stå der med den her mærkelige form for passivitet, som om jeg er fanget i et eller andet. Som om mit kristenliv bliver reduceret til sådan en eller anden passiv, indadvendt, tankemæssig, meditativ øvelse, hvor jeg hele tiden svinger mellem at mærke efter om mine tanker og om mit hjerte nu hviler rigtigt i nåden, til så at analysere mit liv og kigge efter frugterne af tro. Og når vi så skal prøve sådan i praksis, når vi går ud herfra, og i morgen møder på arbejde, eller hvor vi nu er henne i skolen eller studiet, eller hvem vi nu er færdig til blandt, hvis ikke vi arbejder længere, skal prøve at håndtere det her, så opstår de her konflikter på de indre linjer, fordi pludselig så kan jeg tage mig selv i at være enormt meget optaget af føleri. Har jeg nu taget rigtigt imod? Tror jeg evangeliet? Hviler jeg i nåden alene? Og en sætning fra Torbens prædiken i forhold til den kristne identitet, det er, at han sagde, og det er jo rigtigt, at det der er forskellen på den kristne identitet og det ikke at være en kristen, det er, at når man er blevet kristen, så er det ikke længere mig, 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 mig. Så er vi levende for Gud, og så hedder det Gud, 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 Gud. Det mærkelige er jo, at alle de her tanker, de handler om mig, 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 mig. Er du nu rigtig fat med mig? Har jeg grebet det rigtigt? Det er indadvendt. Det er mig, det er mig, det er mig. Og det er sjovt, jeg var lige ved faktisk at ringe til Egon i dag og sige, jeg vil gerne have sat mig som at ser dig Jesus, i stedet for når vi slutter her. Så starter vi med den. Det er fantastisk. For det vil Gud. Vi skal sætte os, så vi ser Jesus. Og vi kender det, som strider imod det, Jakob sådan lige umiddelbart ved første øjekast siger her, hvor han siger, at I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerning og ikke at tro alene. Der kender vi Paulus' ord, som siger, ved første øjekast, det er fuldstændig modsatte. At et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Og et andet sted i Galaterne 2:16, for at lovgerning vil intet menneske blive retfærdigt. Og vi spørger derfor så os selv, har jeg nu lagt de her lovgerninger, som Paulus taler om, på hylden? Har jeg lagt dem væk, så de ikke tæller længere? Eller er der stadigvæk et eller andet inde i mit indre, som jeg ligesom siger, det skal jeg trods alt lige bære med? For at være sikker på, at troen den er der, den levende tro. For at få vished i det. Er der bare en lille bitte smule levet liv i min hverdag, lidt kristen livstegn, som jeg forsøger at hænge min kristne frelsesvished op på? Små, gode gerninger, som sniger sig ind i mine tanker, som sådan nogle små vidshedsblomster om, at den er god nok. Den var der i en lille frugt. Jeg er et Guds barn. Så kommer der sådan en lille, livlig strejf af duften fra blomsten om det nye liv, der er blevet sået. Og så kommer den der tanke ind igen, ikke også? Føleriet. Pas på, du ikke lægger nogen værdi af alt det der til din frelse. For den beror alene på erkendelsen af, at du er en fortabt synder, og at du tror på, Jesus er død for dig. Nej, det er så rigtigt. Så kommer vi ind i den der forkrampede passivitet igen i forhold til det der med at gøre gode gerninger. Hvorfor er det sådan, hvis du kender det sådan? Jeg tror, det er, fordi vi faktisk leder efter det her livstegn. Vi leder efter det liv, som jo burde springe ud af os. Og så kommer vi til Jakobs brev og kan slet ikke få det til at hænge sammen. Og særligt det her afsnit fra 21 til 26 volder os problemer, som jeg også lige har nævnt, det her med gerningerne. At det er gerningerne, der gør, at Abrahams tro blev fuldkommen. Og det er faktisk, tror jeg, fordi det er overbevist om, at vi får det forkert ind. Og vi glemmer at læse det, der rent faktisk står, at Paulus' pointe i Romerbrevet og Galaterbrevet, det er, at intet menneske bliver retfærdigt af lovgerninger. Der er et lille ord, der hedder lovgerninger, som Jakob ikke bruger. Og derfor så er Jakob og Paulus ikke i modstrid med hinanden. Tværtimod, Paulus siger i Galaterne 5, at det, der tæller, det er tro virksom i kærlighed. Fuldstændig det samme, som Jakob siger. Og det er det samme brev, at Paulus siger det. Tro virksom i kærlighed. Galaterne 5. Vers 6. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Når Jakob taler om gerningerne, så er det dette. En tro, der er virksom i kærlighed. Og ikke lovgerninger, der skal blive til, for at du kan blive frelst. Men det er en tro virksom i kærlighed, efter at Gud har givet dig nåden og frelsen og det evige liv. Og Jakobs pointe er, at troen og de her gerninger, de kan ikke skille sig. Hvor Paulus' pointe det er, at lovgerningerne og frelsen skal skille sig. Lovgerningen kan du ikke tillægge noget til din frelse. Du må skille dig. Det er ikke vejen. Det er nåden alene. Men når du har fået troen, så hænger troen og gerningerne sammen. Ikke for at blive frelst, men fordi du er det. Og så er det, at troen den bliver den her komplicerede matematiske formel, hvor vi hele tiden prøver at holde styr på det her lov og evangelium, men det er det ikke. Og noget af det, som jeg har tænkt over, jeg tror, der er årsagen til, at vi alligevel gør det nogle gange til sådan en kompliceret matematisk ting, det her. Altså sådan en teoretisk ting, hvor vi hele tiden skal prøve at holde styr på de her ting. Det er måske, fordi vi er for optaget af, hvad vi er blevet frelst fra synden og døden og fortabelsen, og ikke så fokuseret på, hvad vi er frelst til. Vi er frelst fra Guds dom og evig fortabelse og synden og synden og dens magt i vores liv. Og så er vi frelst til et nyt liv. Sådan skal I se på jer selv. I er døde for synden. Det var den første del, hvad vi er frelst fra. Konsekvenserne af synden. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og når vi læser Jakob, så er det dette. Levende for Gud i Kristus Jesus, han fokuserer på. Og hvad det betyder. Fordi evangeliet rummer både, at vi er døde fra synden, og at synden ikke længere er en magtfaktor i vores liv. Men evangeliet er også, og ligefuldt, at du lige nu ved troen har fået et nyt liv. Og det er det, vi skal fokusere på resten af den her fredag. Det er det nye liv. For vi kan ikke eje troen og ikke have troens gerninger, siger Jakob. Det er en kendsgerning, ligesom det er en kendsgerning, at Kristus er død for os, uden din indblanding. Og at din frelse alene beror på det, Jesus har gjort for dig. Det er en kendsgerning. Det er også en kendsgerning, at den, der tror på Jesus, har troens frugter. Det kan ikke være anderledes. Og da jeg forberedte det her, så skete der det inde i mit hoved, som måske jeg sker på nogle af jer nu, da I begynder at sidde og lave lister. Okay, hvor er de så henne, de der gerninger? Som jeg kan kigge på og se efter. Som kan blive bevis for mig, at min tro er levende. Og så er vi der igen, ikke? Mig. Lige nøjagtigt det, der ikke er kendetegn ved en kristen identitet. At vi hele tiden siger mig. Jakob, han beskriver en levende tro som et legeme, der er i live. Vers 26. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Forstået omvendt, at troen er ligesom et legeme, som er i live. Hvor udgangspunktet er, at livet er der. Der er liv i alle jer, der sidder her. Og jeg tror ikke, der er en eneste af jer før det, jeg siger nu. Der i den tid, fra I er kommet herind, og lige indtil lige om lidt, har tænkt over at styre jeres åndedræt. Men nu gør I det, fordi jeg siger det. Men I har været her i rigtig lang tid. I har ikke tænkt over at trække jeres vejr. Og hvis I begyndte at gøre det nu her, så ville I begynde at få sådan en mærkelig forkrampet måde at sidde og være på. Nogle gange, når vi er i nogle stressede perioder på en eller anden måde, så kan det være svært at styre vores åndedræt, specielt når vi lægger os til ro. Og jer, der har været eventuelt i sådan nogle stressperioder, I ved, hvor det svært det kan være sådan, og man ligger sådan helt, og man trækker vejret helt herop, og hvor forkrampet det bliver. Fordi man ikke bare kan hvile. Og det bedste, man bare ønsker i de perioder, det er, hvis jeg bare kunne lade være med at tænke på mit åndedræt. Bare slap af. Men lige så sandt som det er, at du sidder her og trækker vejret uden at tænke over det, lige så sandt er det, at den, der har en levende tro, sætter frugt uden at tænke over det. For det kan ikke være anderledes. Åndedræt er tegn på liv, men du tænker ikke, at du trækker over det. Og det at trække vejret er for dig ikke en intellektuel øvelse. Og den her vejrtrækning, de gode gerninger, siger jeg, det er dybest set troens vejrtrækning. Okay. Og hvor kommer de så fra? Filipperbrevet 2:13. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Det er Gud, der gør det. Og det skal troen gribe. For det er Gud, der virker i jer både at ville, og også at virke for hans gode vilje. Og Johannes siger, talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Du får hjælpen. Helligånden er i dit liv. Og han vil inspirere os til at gøre de gode gerninger. Men det er ikke sikkert, at han fortæller dig, det der, det er frugten af din tro. Men han kalder os til at leve som kristne i vores hverdag, der hvor vi er sat. For Gud vil virke i os, at vi vil tjene Gud, og at vi også gør det, der er Guds gode vilje. Vi skal ikke søge efter de gode frugter og fokusere på dem. Vi skal ikke opsætte lister over gode gerninger, som vi nu skal gennemføre. Vi skal blot leve vores liv, hvor der ikke længere er fokus på mig og min åndelige værtrækning. Nej, vores fokus skal være et helt andet sted. Kolossenserne 3:17. Hvad I end gør i ord eller gerninger, gør det alt sammen i Herre Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Hver evig eneste dag, stå op, mød din næste, gå på dit arbejde, gå på dit studie, tjen der, hvor du er, og hvad I end gør, i ord eller gerning, så sæt ikke dig selv i centrum for et føleri om, det her nu er et udtryk for, at jeg har en levende tro, men sæt Jesus i centrum for at gøre alt det, du gør i Herren Jesu navn og sige Gud tak derved. Tak fordi du har et arbejde. Tak fordi du har en næste at tjene. Tak fordi at Gud han betror dig et ansvar. Tak fordi han har sat dig her til at tjene. Mød din næste. Gør det, der falder dig ind, og stol på, at det er Gud Herren, der leder dig. Og lad være med at være så strategisk og tænkende. Lev det liv, du har fået. I nærværet af Guds ord, for Guds ord er der nær i din mund og i dit hjerte. Under inspiration af Guds ord, i bøn til Guds ord. Hver evig eneste dag. Og der er meget, vi ikke lykkes med, og det minder Gud os også om. For at vi skal arbejde med det og ikke ændre på det. Og ændre på det. Ikke for at gøre os fortjente til hans frelse, men fordi det er det nye liv, han ønsker, der skal blomstre frem i os. Gud han ønsker, at det nye liv skal springe ud i fuld flor. Og faktisk så kalder Gud os gennem formaninger til aktivitet, til at følge i Jesus spor, til at ligne Jesus. Og i Jakobs brev her, der fremhæver han jo rent faktisk to, kan man sige, rådne frugter, blandt dem han skriver til. Det første er oppe i kapitel 2, hvor han nævner, at hvis der kommer nogle rige mennesker ind i jeres forsamling i fornemt tøj og med guldring på fingeren, og der også kommer en fattig mand i snavsetøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, så er der noget galt. Og nede i den tekst, vi læste, hvis der kommer nogen til jer, som har brug for tøj eller noget at spise, og I bare viser dem væk med et godt ord, men i øvrigt ikke giver dem, hvad de har brug for, så hænger det ikke sammen. Og det er det, Guds ord gør. Han peger Gud på nogle af de ting i vores helliggørelse, som han siger, det der, det kan vi godt blive bedre til. Det afhænger ikke af din frelse. Den har vi styr på. Men der er nogle ting i dit liv, som vi skal ændre på. Så i stedet for bare at give dem et godt ord, så giv dem lige en skive brød. Det er det, de har brug for. For det er tro virksom i kærlighed. Så ofte er det sådan, at Gud formaner os og peger på de steder, hvor synden en gang imellem stadigvæk virker i os og gør noget, som er uhensigtsmæssigt. Men fordi han er herre i vores liv, så reagerer vi på det og siger, okay, her skal vi ændre kurs. Hvor finder vi så kraften og kilden til det nye liv og troens gerning? Vi har allerede set på, at det er Gud, der virker det her. Men hvor skal vi søge hen med vores tanker, når det her føleri af livet opstår, og det liv bliver til mig? I Kolossenserbrevet kapitel 3, vi har allerede været i det, i forhold til, at hvad I end gør, så gør det i vor Herre Jesu Kristi navn og siger Gud, vor Fader, tak derved. Der står der i 3.1. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Det bibelvers, vi skulle lære udenad fra Torben Kær. Sådan skal I se på jer selv, at I er døde for Kristus, men levende for Gud. Eller døde for synden, undskyld, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er også det, der bliver nævnt her. At når I nu er oprejst, når det nu er gået op for jer, at I er levende for Gud, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Så når I nu er levende, så søg det, som er i himlen, det som sidder ved Guds højre hånd. Hvad er det, der sidder ved Guds højre hånd i Kristus? Oppe i himlen. Efeser 2, 4-7. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er I frelst. Prøv så at høre. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen. I Kristus Jesus. Så når Kolossenserbrevet siger, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder. Hvad er det, du skal søge derop? Dine øjne skal rettes mod, at du sidder der allerede. Det er dig, der sidder oppe i himlen, ved Guds højre hånd, sammen med Kristus Jesus. Du er frelst. Du er bjerget. Du er et Guds barn. Alt er gjort. Du er allerede deroppe i Kristus. Og derfor så vil Gud, at det liv, vi lever hernede på jorden, det er et liv, hvor vi skal tjene næsten. Ikke for at gøre os fortjent til at sidde deroppe, for der sidder du allerede, men for at leve det liv ud, du har fået her på jorden. Og det er troens åndedræt. Det er de gode gerninger. Og det er ikke altid, vi ved, at vi gør det. Det er ikke altid, vi ved, at nu lever vi troen ud, og at gerningerne er der. Men der er en dag, hvor Gud vil minde os om det. Og det er på den sidste dag. På den sidste dag, når vi står foran Jesus, ved himlens trone, så vil han sige sådan her til alle dem, som er frelst. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side. Og det er jo der, du skal kigge hen, når det er, du får tanker indad. Så tænk på det, som er i himlen. Og det, som er i himlen, det er dig selv, der sidder ved Guds højre hånd. Og så står der her på den sidste dag i Matthæus 25. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side. Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgne og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Pointen er ikke, at vi skal vide, hvornår de gode gerninger bliver gjort. Pointen er bare, at vi skal leve vores tro virksom i kærlighed over for vores næste. Alt, hvad vi gør i dag for næsten, som vi møder på vores vej, ja, det er der en direkte forbindelse til Jesus som den modtagende part. Din gudstjeneste, din tilbedelse af Gud, din lovsang til Gud, din taknemmelighed til Gud, din lovprisning til Gud, den udleves over for og gennem de næste, som du møder på din vej. Og der er ikke et katalog, som du får fra starten af gode gerninger, som du skal gøre. Men i Kolossenserbrevet står der, at hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til Gud, gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. De er lagt til rette for os at vandre i. Og vi ser ikke altid, når vi støder ind i dem. Men de er der. Og de bliver tydeligere for os, jo tættere vi er på Guds ord. Der er en sammenhæng mellem det at lytte til Guds ord, og så det at kunne se og lytte til de gerninger, der er på vej til os at vandre i. Fordi Guds ånd vil minde os om det, vi skal. Guds ord og bønnen, dem vil skærpe vores opmærksomhed mod det liv, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Og der er jo sådan en ventevandring i det her, fordi hvis livet allerede er reddet, og vi allerede er i himlen, så er det lidt ligesom at være i en lufthavn og være kommet igennem security og alle de der ting. Vores liv, der er pakket ned i en taske, er længe sendt afsted, og vores liv er de her to kufferter, som vi skal leve i de næste 14 dage et eller andet sted. Det er længe væk, og nu venter vi bare på flyet. Og der går vi rundt i det der venteområde. Lidt uden mål og retning, men vi er der jo bare. Indtil flyet kommer, så flyver vi. Og sådan må vi også se lidt på vores liv her. Ikke sådan helt uden mål og retning, men vi er her bare for at leve det liv ud, som Gud har givet os, indtil den dag, han kommer og henter os hjem og siger, nu skal vi hjem. Og nej, vi falder også, men vi falder i den nåde, som vi står i, står der i Romerne 5:2. Og det er virkeligheden for en kristen, at vi falder i den nåde, som vi står i. Også når vi ikke lykkes med de gode gerninger. Også når Gud han viser os nogle rådne frugter og siger, det her skal vi have luet ud i. Når han renser vinstokken for, at den skal bære mere frugt. Det gør han ikke for at fortælle dig, at du er på gal kurs, eller du er ved at gå fortabt, eller du ikke er et Guds barn. Nej, tværtimod. Tænk på det der i himlen. Du er frelst. Men jeg vil, du skal sætte mere frugt. Derfor renser jeg dig. Jeg lutrer dig. Jeg prøver dig. For du skal lade dit liv blomstre ud her, indtil jeg kommer og henter dig hjem. Og hver gang vi gør det, hver gang vi møder en på vores vej, som har brug for en hjælpende hånd, eller har brug for at se kærligheden virksom, så tænk ikke på mig og det jordiske. Og når tankerne kommer, så gør det alligevel med fuld frimodighed, eller hvad med at tillægge det nogen som helst betydning i forhold til din frelse. Men lev kærligheden ud over for din næste. Og så tænk på den virkelighed, der er i himlen, når du gør det. For når vi gør de gode gerninger over for vores næste, den virkelighed, Gud ser i himlen, det er denne. At Gud han i det øjeblik kigger på sin elskede søn, som sidder lige ved siden af ham. Og lige ved siden af ham, der sidder du. Og hver gang du giver din næste et stykke brød eller et glas vand, det er Gud, han ser. Det er, at du sidder ved siden af Jesus. Og du giver Jesus en skive brød og et glas vand. Og hvordan tror du, Gud, kærlighedens ophav, livets herre, kigger på den handling? Jeg er ikke i tvivl. Jesus græder af glæde og taknemmelighed over at se en levende tro virksom i kærlighed. Hvis synden har gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Hver gang tankespindet starter, så lad være med at sige mig. Men kig på det, der er i himlen, og så lev livet ud. Nogle gange fejler det. Nogle gange går det godt, men det sker
alt sammen i nåden. Og tro mig, hvis Gud pludselig ser, at du stanger Jesus en slange i stedet for et brød, så skal han nok være der og sige, den går ikke. Og så lutrer han os og renser os. Indtil den dag, han kommer igen. Og således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Det sagde Jesus selv i bjergprædiken til sin disciple. At således skal jeres lys skinne for mennesker. Det er mission. Og så får vi anledning til også en gang imellem at give evangeliet i ord. Gud skal nok berede den anledning. Men således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Vi skal bede sammen. Kære himmelske far, vi bøjer os for dig og takker dig, fordi at du har kaldet os til et nyt liv. Tak, at du har skænket os et nyt liv. Og tak, at vi i det øjeblik, hvor vi får lov til at tage imod det tro, har fuldkommen liv. Vi har et evigt liv. Og du ser, hvor ofte, at synden alligevel får lov til at sende mørke tanker ind over vores liv. Og gør det svært at skelne mellem det gamle og det nye. Men hjælp os til at fokusere vores øjne et andet sted hen fra os og hen på dig. Og på den virkelighed, som du har skabt for os, som er i himlen. At vi sidder der allerede op ved dig. Og vi er blot i en venteposition her. Og mind os om, at den venteposition, den er lige så lang, som du siger, den skal være, fordi du vil, at alle skal frelses. Og der har du kaldet os til at leve i den her verden som dine sendebud, igennem ord og gerning. Og jeg beder dig om, at det ikke må være et åg for os at leve det liv ud. Men at vi må stole på, at du selv vil virke i os at ville og virke for din vilje. Og at du har lagt til rette for os gode gerninger at vandre i. Og at vi må blive klar over, hvor de er, fordi at vores ører altid er nær ved dit ord. Og dit ord er så nær i vores mund og i vores hjerte. Kære Gud, det er kun dig, der kan gøre det. Al ære er dig og din. Hjælp os til at stille os til rådighed for dig og din mission i vores nære hverdag, der hvor du har sat os og betroet os en opgave og et ansvar for den næste, som vi møder hver evig eneste dag. Amen.